Lukas kapitel 1, vers 67-80. Hans far, Zakarias, altså Johannes' far, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Sådan som han for gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, der som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Den ed, han tilsvor vor far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, som sidder i mørket og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. For et år minus en uge siden var vi i Redding i Californien og afleverede ungerne til børnegudstjeneste i Bethel. Og selv Sofia på 6 år på det tidspunkt, hun var klar på at klare det selv. Så hoppede hun bare med ind. Og så kunne vi så sætte os ind og høre Eric Johnson undervise. Så kom hun retur efter det, og så havde hun den her seddel med. Fordi de jo lige blevet bedt over alle børnene og profeteret over. Jeg tænker, ja, selvfølgelig er de det, når man er i Bethel. Så er næsten blevet skuffet, hvis ikke der er sket et eller andet. Ja, klassisk børnekirke. Og så lyder det sådan her. Sophia is going to be a writer of the yet to be discovered and the dancer of what has not been expressed of God. People and media around the world will come for her for wisdom and peace and knowledge. Og det vigtige er egentlig ikke lige, hvad der står her. Selvom jeg har gemt den i min bibel, og så tænker jeg, nå, skal media komme og høre, hvad hun har at sige? Det er svært at tro på en far lige nu, når hun er 6 år måske. Men pointen er måske heller ikke det, fordi de profetiske ord er jo altid et potentiale at vokse ind i. Det er ting, som er udtalt, det er ting, som på en eller anden måde har forløst noget i den åndelige verden, men som ikke partout har sat sig igennem i den virkelige. Der er noget, der vibrerer i den åndelige verden, når vi udtaler profetiske ting, når vi taler Guds sandhed ud over hinanden, og nogen har en helt særlig evne til at gøre det, og skille marv fra ben, det jordiske fra det himmelske. Men i hvert fald så er det et potentiale at vokse ind i for os. Der er noget, der flytter på sig. Og til det vil jeg gå og holde et øje med, om Sofia, om hun bliver a dancer of what has not been expressed of God. Det er ikke for at lægge noget pres over hende eller sådan. Jeg tænker, jeg kan ikke gøre til eller fra. Det jeg kan, det er at disciple hende til at leve tæt med Gud, sådan at det faktisk har potentiale for at ske. For selvfølgelig er der masser af steder, hvor det her kan deraile, og hvor det her bare bliver et stykke papir, ligesom så mange andre stykker papir. Zakarias udtaler en profeti over sin søn, og som også er bredere ud over folket. Det starter med en lovsang af, hvad Gud har gjort. Ordet Zakarias betyder, at Gud har husket. Gud har husket. Og på den måde er det helt fantastisk med Zakarias' lovsang, for det er netop en gennemgang af, at Gud faktisk har husket sit folk. Her har vi haft et folk, som i 400 år har savnet profetiens ånd, har været helt totalt åndeligt udsultet. Tempelfunktionen er ikke, altså man fik bygget et nyt tempel efter det første var revet ned efter eksilet i Babylon, men man havde sådan en oplevelse af, at der var noget, der ikke rigtig var faldet på plads. Herrens ånd havde ikke på det rigtig fyldt det, ligesom han gjorde det med det første tempel. Og der var alle mulige afarter af strategier for, hvordan kan vi tiltrække Guds nærvær ind i vores kultur. Hvordan kan vi få kastet det å af os? Hvordan i alverden kan Guds folk være besat af en fremmed magt? Det kunne man simpelthen ikke få til at holde sammen. Og der var forskellige strategier fra især noget af deres. Det handlede væsentligt om renhed. Sadukæerne havde en anden strategi. Det handlede om at samarbejde med romerne. Essæerne, som holdt til nede i Qumran, havde en helt tredje. De isolerede sig. De er måske dem, der faktisk ligner Johannes mest. Isolerede sig nede ved Dødehavet og gik totalt op i lov, overholdelse. Fordi hvis bare vi er rene nok, så kommer Gud jo. Så vi renser Israel. Og det er det, en ørken er til. Ikke? Det er jo en renselsesproces. Det er både en metafor, men det er også fysisk. Hvis du lægger et kadaver i en ørken, så går der ikke mange uger, så er det bare helt stribet for alt, hvad der er spiseligt. Ikke? Så ørkenen er et renselsessted. Og det er der, Johannes kommer til at leve ude. Der står, at han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Så her er simpelthen en ung mand, som i en tidlig alder søger ud i ørkenen for at få den renselse, som gør, at han kan blive, som der står, stærk i ånden. Og det kan godt være, at man kan blive stærk i ånden på andre måder. Det tror jeg måske godt, man kan. Men jeg tror, ørkenen er et af de aller stærkeste redskaber til at blive stærk i ånden. Og derfor, hver gang vi møder et menneske, som har været i ørkenen, været igennem store smerter, langvarig sygdom. Ofte, ikke hver gang, men ofte, hvis de har holdt fast i Gud, holdt fast i pakten der, så er de kommet ud meget, meget stærke i ånden. En af de mennesker, jeg kender, der er stærkest i ånden, og det er et par, altså hun døde af Alzheimer, nej, MS, sklerose, for 10 år siden, kæmpe forbønskvinde. Og hendes mand, som har betydet utrolig meget for karismatiske lutherske i Norge, og stadig gør det. Kæmpe ørkenvandring. Og så kommer de alligevel, der sker en renselse af sjælen, en styrkelse af ånden, sådan at den tjeneste, som de har, bærer masser af frugt. Og vi har det lidt ambivalent med det med ånden i vores kultur, fordi Freuds projekt jo i ret høj grad var at udradere ånden. Det hele det blev til drift og til psyke, til krop og til sind. Så ånden har vi ikke ret meget at sige om. Og alligevel så er der det her sug efter det i vores kultur. Så hver gang, at Dalai Lama han lander, så kan man lige fylde Bellacenteret og få folk til at betale 2.000 kroner for at sidde og høre på ham i 2 timer. Der er et sug efter åndelighed. Ikke? Efter nogen, som faktisk har været i ørkenen, og som kan fortælle, hvad er sandt, hvad er op og ned osv. Og det er det, der er kaldet ind over Johannes' liv. At være den her røst, som begynder at kalde sandhed frem i folket. Og vender man siden her, så begynder han. Og han starter i den tunge hende. Øjløvingen. Hvem hulen har bildt jer ind af de Abrahams børn? Altså han lægger ikke fingre imellem. Han er vred, men han er vred på en hellig måde. Han er vred på den der måde, hvor man ikke er selvretfærdig, men hvor man har et helligt projekt. Guds vrede over synden, over undertrykkelsen, over dem, som burde have gjort en masse godt for folket, men ikke har gjort det, lederne osv. Og øksen ligger allerede ved trædets fod. Så det er det, Zakarias han udtaler over sin søn. Løftet om, at Gud har husket. Han har husket, han vil genoprette. Og så er der gået 400 år. Yes, det var lang tid. Korrekt. Men han har ikke glemt folket. Han har simpelthen ikke glemt folket. Og nu begynder den gerning, som man har ventet på i generation efter generation efter generation. Og væsentligt i det er, som Zakarias han siger, Herren har husket sin pagt. Sluttet med Abraham, kaldet til at blive velsignet og til selv at være en velsignelse. Det har Gud ikke glemt. Ikke på noget tidspunkt. og nu kalder han et nyt Israel frem. Et renset, et helligt Israel, et Israel, som er villig til at gå gennem ørkenen, der hvor vi dør fra os selv. Et nyt Israel, som vil tage den mission og føre den videre ud i verden, som Jesus begyndte. Lad os bede. Gud, tak, at du altid husker din pagt, også når vi synes, at der kan gå lang tid, inden vi ser opfyldelsen af den. Din tid er ikke vores tid. Og hjælp os til ydmyghed over for din vilje og for din tidsregning. Til at vente på dig, som dit folk i generationer har ventet på dig. Men hjælp os så også til at se og til at være vise og stærke i ånden, sådan at vi faktisk kan skelne sandt fra falskt, godt fra ondt, liv fra død, når vi møder det. Lad os være et renset folk, renset på sjæl, på sind, sådan at vi kan bringe sandhed, bringe liv, bringe tro, bringe genoprettelse, bringe fred, i stedet for bare at bringe os selv. Gør det ved din ånd i vores hjerter, og kald os ud i de processer, der er nødvendige for, at det kan ske.